demokratiya daha əhəmiyyətlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Parlamenti üzvlərinə rəhbərlik edən Maria İşler Begun deyib. Avroparlamentin üzvləri Bakıda Azərbaycan deputatları ilə Avropa qonşuluq siyasəti, Avropa tərəfdaşlıq planı və onun həyata keçirilməsi üzrə vəziyyəti, 2008-ci il prezident seçkiləri, siyasi və iqtisadi islahatlar, insan haqları və mətbuat azadlığı, qanunun aliliyi və məhkəmə sisteminin islah edilməsi məsələlərini müzakirə edirlər. Begun Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinin də onların diqqətində olduğunu deyib.
Qonşuluq siyasəti ilə bağlı olan fəaliyyət planı üzərində bir daha müzakirələr aparacağı, münaqişələrdən danışmamış getməyəcəyi, eyni zamanda münaqişələrdən də danışacağı ki, hansı ki 7 il yarımdır ki, parkda danışırıq ki, bu buna baxımdan bilmək istəyərək görək burada bir proqreslər olubdurmu?
Baş nazirin müavini Abid Şərifov isə deyib ki, Avropa strukturlarının inteqrasiya və iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı Azərbaycan üçün prioritet məsələdir. O deyib ki, son illər Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycana 400 milyon avro sərmayə qoyublar. Baş nazirin müavini Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı enerji məsələlərini xüsusi vurğulayıb.
Bu irəliləyişlər sırasında 2006-cı ildə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan-Avropa İttifaqı fəaliyyət planı qəbul edilməsi, eləcə də həmin ildə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanması xüsusi qeyd edilməlidir.
Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, indi Avropa üçün energetika məsələləri demokratiya, insan haqları məsələlərindən daha irəlidir.
Avropa Birliyindəki dairələr də Azərbaycanla Vaşinqton kimi artıq təhlükəsizlik və enerji məsələlərində əməkdaşı daha ön plana çıxardı. Çünki Nabukko layihəsi var, Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır və Azərbaycan burada başlıca rol oynamağa başlayıb. Həm Azərbaycan enerji resursları, həm Mərkəz Asiya enerji resurslarının qərbə daşınması mövzusu aktualdır və burada Azərbaycan rəsmiləri həqiqətən fəaldırlar. Demokratiya və insan haqları məsələsi arxa plana keçməyə başlayıb.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva ötən ay Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı keçirilən dinləmələrdə çıxış eləmişdi. O hesab edir ki, enerjiyə görə Avropa İttifaqı insan haqlarının pisləşməsinə göz yummayacaq.
Onlar öyle başa düşürlər ki, neft olan ölkəsində insan haqları həmişə məhdudlaşdırılır. Eyni zamanda onlar özləri də girov olmaq istəmirlər. Həmin siyasətin girovu olmaq istəmirlər.
Avropa Parlamenti nümayəndə heyətinin Bakıya dünəndən başlayan səfəri bugün də davam edəcək. Onların buradakı müzakirələr əsasında hazırladığı hesabat Avropa Parlamentinin xüsusi illik hesabatına daxil ediləcək.
Kəbrən Dilavərinə qulaq asdıq.
Cəbran Dilavərli Avropa Birliyinin Azərbaycandakı demokratiya və enerji istəklərindən danışdı. Demokratiyanın yoxluğuna görə həmişə tənqidlərə məruz qalan Rusiyada isə enerji və demokratiya yox, son günlər baş verən dəyişikliklər gündəmdədir. Putin yeni baş nazir təyinatı deyəsən çoxlarını çaşbaş salıb, əvvəl keçmiş baş nazir Mikhail Fratkovu Putinin varisi hesab edirdilər, indi başqa fikirlər var. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Kreml üzrə ixtisaslaşan təhlilçilər arasında geniş yayılmış rəyə görə başnazir Mikhail Fratkovun qəfil istefası Vladimir Putinin özünə varis seçdiyi şəxsə yol açmalı idi. Amma dərhal sonra prezidentin Federal Maliyyə Nəzarət Xidmətinin rəhbəri Viktor Zubkovu yeni başnazir təyin etməsi çox adamı karıxdırdı. Çünki Kreml adamları arasında başnazirin birinci müavinləri Sergey Ivanov və Dmitri Medvedev ona varis olmağa ən şanslı namizədlər sayılırdı. Fratkovla Putin işarə ediblər ki, istefa bilavasitə qarşıdan gələn parlament və prezident seçkiləri ilə əlaqədar addımdır. Ekspertlərin bir çoxu deyir ki, Zubkovun təyinatı onun nəticəsi ola bilər ki, Putinlə onun ətrafında olan rəqib qüvvələr öz maraqlarının təmin olunması baxımından prezidentliyə namizədin kim olacağı barədə hələ razılığa gəlməyiblər. Təhlilçi Andrey Ryabov bu fikirlə razılaşaraq deyib. Çox güman ki, indiki hökumət müvəqqəti xarakter daşıyır, həmçinin onun heyətinin tam yaxud qismən əsl varisə miras qalacağı mümkündür. Varisin özü isə daha sonra təyin edilə bilər. Bəzi təhlilçilər həmçinin hesab edirlər ki, Vladimir Putin Konstitusiyanın qoyduğu məhdudiyyətlər üzündən fasiləsiz üçüncü dəfə prezident olmağa imkanı olmadığından texniki fənd işlədərək zəif figur olan Zubkovun prezident seçilməsini qısa fasilədən sonra isə yenidən prezident vəzifəsinə qayıtmağa nəzərdə tutub. Onun yaxın adamlarının bir çoxu və o cümlədən Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov daim prezidentin vəzifəsində qalacağına işarə edirlər. Təhlilçi Paul Quinn Judge-in fikrincə Putin doğrudan da vəzifəsini əldən verməməyə meyilli ola bilər.
I look with interest at the way that he hasn't.
Maraqlıdır ki, prezident heç vaxt onun sözündən çıxmayan öz itaətkar adamlarına üçüncü müddət məsələsini dilə gətirməyi qadağan etmir. Mənə elə gəlir ki, bu onun həmin fikirdən tam daşınmadığına dəlalət edir. Amma onu da güman etmək olar ki, o bu barədə hələ qəti qərara gəlməyib.
Rövşən Rahiboğlu'nun haberinə qulaq astıq. Görək səhər qəzetləri nədən yazılır. Qaşqın icra başçıları prezidentdən narazı qalıblar. Gün səhər qəzeti yazır bunu.
Gündəli Azərbaycanın kompüterlərinə həbs qoyuldu. Yeni Müsavat yazır bunu.
Qobustanda ömürlük məhbuslar aksiyaya başlayıblar.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti yeni hərbi çağırışla bağlı fərman imzaladı.
Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzetlərin icmalını işləyəcək siz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişinə səhər saat 8-də həm də Azərbaycanın hər yerində AM 15.30 və 12.96 tezliklərində də qulaq asmaq olar. 101.7 FM-də siz Hələli Yazatlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Görək, bugün sentyabrın 13-də çıxan qəzetlər nədən yazıblar. İcra başçıları prezidentdən narazı qalıblar yazır. Gün səhər qəzeti Köçkün rayonlarının icra başçılarının bir qrupu prezident İlham Əliyevin bəyanatından narahat olub, bu məlumatı gün səhərə prezident aparatındakı mənbələr veriblər. Məlumatda deyilir ki, bu günlərdə qaşqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə dövlət başçısının çıxışı bəzi hökumət üzvləri ilə yanaşı ərazisi işğal olunmuş rayonların icra başçılarının da maraqlarına toxulub. Belə ki, İlham Əliyev cari ilin axırına qədər 9 çadır şəhərcəyinin ləğv ediləcəyini deyib. Amma sonradan məlum olub ki, məcburi köçkünlər çadır şəhərcəylərindən əvvəlki inzibati bölgə əsasında yox, qarışıq şəkildə tikilmiş yeni tipli qəsəbələrə köçürüləcəklər. Onların məskunlaşması zamanı rayon prinsipi gözlənilməyəcək. Prezidentin bu təklifinin işğal olunmuş rayonların icra başçılarını qane eləməməsinin səbəbi indiyə qədər çadır şəhərcəylərində total nəzarət edən başçıların bu imkanı itirmək təhlükəsidir. Gün səhər belə yazırdı.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin kompüterlərinə həbs qoyulur. İstintaq bunu qəzetin vergi borclarının olması ilə əlaqələndirir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru İnula Fətullayevin həbsindən bir müddət sonra qəzetin texniki avadanlıqları, habelə əməkdaşlarına məxsus şəxsi əşyalar müsadirə olunmuşdu. Bunun istintaq üçün gərəkli olduğu iddia edən hüquq mühafizə orqanları nəhayət ki, bu istiqamətdə müvafiq açıqlama verdilər. Qəzet yazır ki, şef redaktoruna istinadən yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirində olub sentyabrın 12-sində, Milli Təhlükəsizlik Nazirində onunla söhbətləyiblər. Şəfələt Sobanoğlu deyir ki, nazirliyə çağırılmasına səbəb qəzetin müsadirə olunmuş arxiv toplusunun ona qaytarılması olub. Toplunu götürən şef redaktor həmçinin qəzetin texniki avadanlıqlarının ilk növbədə kompüterlərinin talihi ilə maraqlanıb, ona bildirilib ki, kompüterlərə həbs qoyulub. Nazirlikdə şef redaktora bu addımın məhkəmə qərarı əsasında atıldığı bildirilib.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Burada verilişimiz yarıda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra. İndoneziyanın Sumatra adasında 7.5 bal gücündə zəlzələ olub.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır.
Blacksmith İnstitutu deyir ki, Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurur. Bir barel neft üçün 80 dollar.
Gözlənilir ki, bugün İlham Əliyevin Litvaya səfəri başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 15 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişinin xəbər ətəri dinləyirsiniz. Ömürlü məhbuslar aclıq aksiyasına başlayıblar. AP agentliyi yayıb bu xəbəri. Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanılan 10 nəfər ömürlü məhbus dünəndən aclıq aksiyası keçirir. Bu barədə APA-ya məhbusların yaxınları deyiblər. Onlar deyiblər ki, məhbuslar Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Parlamentinin üzvləri ilə görüşü imkan yaradılmasını tələb edirlər. Bildirilir ki, aksiyaya həmçinin bir müddət əvvəl həbsxanada olan Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg ilə ömürlük məhbusların görüşünə şərait yaradılmamasına, kameralarda suyun ışığın mütəmadi kəsilməsinə etiraz xarakteri daşıyır.
İki tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıldı. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Yeni Müsavat qəzeti əmək müfəttişliyinin yoxlamalarından istinadən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aldığı məlumatda qeyd olunur ki, Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonu ərazisində baş verən bina sulundan sonra Dövlət Əmək Müfəttişliyi Prezident İlham Əliyevin Avqustun 30-da imzaladığı Azərbaycan Respublikasında tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında fərmana uyğun olaraq paytaxtda fəaliyyət göstərən 92 tikinti şirkətində yoxlamalar aparır. İlkin nəticələrə görə 2 tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırılıb və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən yeni müsavata bildiriblər ki, burada əsasən əmək haqqının məbləği minimum əmək haqqı səviyyəsində 50 manat həcmində olur. Halbuki statistikaya görə tikinti sektorunda orta aylıq əmək haqqı 352 manatdır. Deməli, gəlirlər gizlədilir. Sosial müdafiə fonduna keçirilən vəsaitin vəsait azaldılır. İşçinin gələcəkdə az pensiya almasının təməli qoyulur. Bunu Yeni Müsavat qəzetinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mətbuat xidmətindən deyiblər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, müğənni Rəqsanə baş verənlərə aydınlıq gətirib. Bacımın həbsdən azad edilməsi üçün heç bir addım atmayacağam. Bacımın həbsinin mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Əgər onun hansısa işdə əli varsa, qoy özü cavab versin. Bunu müğənni Rəqsanə İsmailova APA-ya müsahibəsində bildirib. Bacısının həbsini oyun adlandırıb. Müğənni bu işin sonunu gözlədiyini deyib. Sonda hər şey aydın olacaq. Mənə bu qorğunu quran adam öz adını açıqladı. Deyib Rəqsanə, xatırladaq ki, müğənni Rəqsanənin bacısı həbs olunub.
Azərbaycan qəzetində Prezident İlham Əliyevin o hərbi, həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı fərman dərc olunub və fərmanda qeyd olunur ki, 1989-cu ildə doğulmuş və çağırış üçün 18 yaş tamam olmuş, habelə 72-80-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan Respublika vətəndaşları silahlı qüvvələrdə və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrdə hərbi xidmətə çağırılsın. Bu, Azərbaycan qəzetində Prezidentin fərmanıdır.
Ayna qəzeti yazır ki, Norveçin opera solistləri Bakıya gəliblər. Bugün Norveçin gəlirlər. Axşam saatlarında Norveç opera solistləri və simfonik orkestri Magomayev adına Dövlət Filarmoniyasında konsert verəcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin musiqi sektorundan verilən məlumata görə orkestr Wagner'in, Verdi'nin, Bizenin və başqa sənətkarların əsərlərini səsləndirəcək. Və Ramazan ayı üçün bugün iftar vaxtını sizə açıqlayaq. Deməli, oruç tutanlar saat 20:09-da bugün iftar aça bilərlər. Sabahın imsak vaxtı isə 6:11-dir. Bu Yeni Müsavat qəzeti yazmışdı. Bunu bugünkü iftar vaxtı ilə bağlı məlumat idi. Qəzetlərin icmalını dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Ülviyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərlər davam edir. Bugün bir neçə gün əvvəl, yəni sentyabrın 11-də biz Azadlıq Radyosunun saytında forum var. 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? 2001-ci il sentyabrın 11-i Amerika Birləşmiş Ştatlarında terror aktının 6-cı il dönümü qeyd olunur. Həmin gün uğurlanmış dəyərlər New Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzi və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpılması nəticəsində 3000-dən çox adam həlak olub. Bu hadisə dünyada nəyi dəyişdi? Mövzunu biz foruma qoymuşuq ki, şərh eləyin.
Yekaterinburgda mehman yazır ki, kimin tərəfindən törədilməsinə baxmayaraq bu hadisə bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bir iblis əməlidir.
Rafiq Sadıqov Almaniyadan yazır ki, sizə bir daha Amerika Məmurlar İnstitutunun üzvü Richard Gates-dən fikrini çatdırmaq istəyirəm. 2001-ci il sentyabrın 11-də yaranan şok olayı rasional qiymətləndirməyə imkan verməyib. Biz əkiz güllənin təyyarələrin çırpılması səbəbindən çöktüyü haqda yaradılan müfə inandıq. İndi bizə aydın olur ki, əslində partlayıcı maddələrdən istifadə edilərək peşəkar demontaj həyata keçirilib.
Azər yazır Kanadadan ki, 11 sentyabr olayı Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərb Birliyinin İslam dünyasına qarşı siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Bizlərdə yaxşı məsəl var, döymə dəmir qapımı, döyərəm taxta qapını. Nədənsə Amerika hərbçisi idarəetmə məntəqəsində ofisində oturub, kofe içə-içə müsəlman ölkələrinin raket zərbələri ilə viran eləyəndə bu terror sayılmır. Ümumiyyətlə, insanlıq tarixində ilk dəfə və yeganə olaraq atom silahından istifadə edərək 100 minlərlə dinc əhalini heç bir hərbi lüzum olmadan məhv eləyən bir ölkəni başqalarını nədənsə ittiham eləməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. 11 sentyabr törədənlər Hiroshima və Nagasakini viran qoyanlarla bərabər mühakimə olunmalıdırlar.
Jalen Nesibli Mingəçevirdən yazır. Azərbaycan xalqı terrorun qurbanıdır. Amerika'da hədəfə çevrildi. Belə fikirləşdim ki, yəqin bundan sonra Amerika bizi başa düşəcək. Əslində bizi başa düşməyə məcburdur. Amerikadan fərqli olaraq bizim müsibətimizə dünya gözümür. Amma dövlətin balacalığından, kiçiliyindən asılı olmayaraq terror qurbanı hər yerdə eynidir. Qoy haqsız dünya Azərbaycana da nəzərini yetirsin. Qoy haqsız dünya Xocalını, Qarabağı görsün. Bütün terror qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirəm.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının forumuna gələn mesajları oxuduq. Biz forumda soruşurduq ki, dinləyicilərimizin, ziyarətçilərimizin soruşurduq ki, 11 sentyabr hadisəsi dünyada nələri dəyişdi. Xəbərlər davam edir. Bugün siz 101.7 FM-də həm də Azadlıq Radiosunun başqa bir canlı verilişini Can Bakını dinləyə biləcəksiniz. Can Bakı bu dəfə belə bir sual qoyub. Azərbaycan müəllimi kimdir, necə dolanır və peşə hazırlığı hansı səviyyədədir? Bu mövzu sizi maraqlandırırsa 101.7 FM-də gündüz saat 12-dən 1-ə qədər Sevda İsmailinin Can Bakı verilişini qaçırmayın. Saytımıza qayıdaq yenə. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı da bu mövzunu aktuallaşdırıb bununla bağlı sorğu keçirir. Sorğumuzun isə sualı belədir. Müəllimlərə hörmət edirsiniz. 55% deyir ki, bəli, müəllimlərin həmişə hörmətini saxlayıram.
Hansı məsələdə 32%?
Hörmət eləməyə məcburam. Belə deyənlərin 9% soruqda iştirak edənlərindir ki, hörmət eləməyə məcburam.
Hətta heç vaxt hörmət etmirəm deyənlər də var. Bu 5% təşkil edir.
Cəmi bir nəfər hələlik.
Bir nəfər.
Bu bölməyə səs verib ki, müəllimlə heç vaxt hörmət eləmir. Sentyabrın 15-də Azərbaycanda yeni tədris ili başlayır. Əlbəttə, bu elmi sorğu deyil və ancaq burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Xəbərlər davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, Ramazan ayı boyunca bazarda qiymətlər necə olacaq? Satıcılar, alıcılar nə deyirlər? Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər davam edir. Bugün Ramazan ayının birinci günüdür. Hamı elə fikirləşir ki, Ramazan ayı başlayandan sonra bazarlarda ucuzluq olacaq. Əsas da o götürülür ki, toylar olmadığından ərzaq mallarına tələbat azalacaq. Elə bu səbəbdən də satıcılar malları satılsın deyə qiymətləri aşağı salacaqlar. Amma deyəsən, bazarlarda belə düşünmürlər. Durna Səfərlinin reportajı.
Ramazanın gəlişi elə bazardan başlandı. Adam əlindən yer tapılmayan 3-cü mikrayon bazarının müştəriləri bu fikirdədir. Deyirlər ki, kasıb küsubun pənah yeri olan kartofun belə qiymətini qaldırıblar. Qiymətdə necədir? Bazarda qanı edirsiniz?
Xeyr. Nə qanı edirsiniz? Bir dənə kartofu kartof alırıq, çatıb adamlar, o da 2000
kartofu.
Təzi yoxdur, eynidir. Əvvəl ucuzlu, indi bahat.
Bazarda hələ hiss olunmur. İlk də əvvəldir. Bəlkə sorular ola bilər. İndi hələ hiss olunmur. Elə bir dəyişiklik yoxdur.
Bazarın satıcıları isə alıcılarla razılaşmır. Onların fikrincə, ərzaqın qiyməti ötən həftələrdəki kimidir. 10-15 qəpik ucuzlaşma da olub. Qida menyusundakı əsas qiymətləri satıcıların özlərindən eşidək.
Pomidor var 40 qəpik, pomidor 50 qəpik, 1 manata kimi. Üzümlə salyan o da keyfiyyətinə bax. 50 qəpikdən 2 manata kimi.
Qiymətlər xiyarın qiymətidir, yəni kilosu 50 qəpik, sarımsaqdır 2 manat, bəlkə badımcandır. Badımcan 1 manat.
Kartof qiymət 1500 var, 2000 var, 2.5 var. Soğan 2000.
Alman kilosu 5000. Armud 5000. Üzüm 5 manat, 6 manat, 5 manat, pomidor 2 manat.
Bundan qiyməti 3 manat. 2 manat bu şöp içmiş, 2 manat əri, 2 manat turşu, 5 manat da şabala.
3500-ə şor, pendir də bişir bana, 9-a da var, 8-ə də var. Süzmə də 3500-ə.
Satıcıların bəziləri Ramazan ayının sonuna da qiymətlərin indiki kimi qalacağına da əmin deyil. Kimi deyir bu alıcıların xeyrinə olacaq, kimi də satıcıların.
İldə 2 dəfə, 3 dəfə bayramdır deyə çörək puluna sıxırlar. Belə hansı ildə 2 dəfə pul götürmək olar.
Yox, Ramazanın nə dəxili var?
Yox, hələ ki elə bir şey yoxdur. Olacaq inşallah. Olar yəqin, bunu biz deyə bilmərik.
Gözlənilir enəcək qiymətlər. Alınmayacaq, qiymətlər alınmayacaq, olmayacaq, yemiyəcəklər. Az hə, o işte tonlar üçün azalınacaq.
Əksinə, Ramazan ayında görə alver zəifdir deyə qiymət ola bilər ki, düşünün, amma ehtimal yox. Mən ehtimallamıram.
Mən bilə
Mən qalxmam.
İqtisadçı ekspert Sərvan Rizvanov hesab edir ki, Azərbaycanda orucluq ayının gəlişi ərzaq bazarına o qədər də yüksək təsir etməyəcək. Onun fikrincə, ölkədə oruc tutanların sayı son illərdə artsa da, bu kütləvi şəkildə deyil. Ona görə də qiymətlər 10-15% qalxa bilər. Ramazan ayı əsasən quru meyvələrin qiymətinə təsir edəcək.
Xurma qiymətində biraz artım müşahidə olunur. Təxminən 1 manata xurma. Məsələn, artıq Ramazan ayı gəldi, məsələn 1 manat 20 qəpik, 1 manat 30 qəpik şişmişdir. Əsasən qiymətlərə təsir olacaq Ramazan ayının sonlarına yaxın. Son 10 günlüyündə xüsusilə quru meyvələrin, paxlavadır, çəkər buradır, qoğaldır. Bunların bişirməsilə bağlı, məsələn, qozun, fındığın, ləbləbinin.
Dini ekspertlər şurasının üzvü Elşad Miri deyir ki, bəzi ölkələrdə Ramazanın gəlişi ilə əlaqədar bazarda qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı tənzimləmələr həyata keçirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu yoxdur.
Turna Səfərinin reportajına qulaq asız, xəbərlərdən sonra da dalğanın dəyişməyin efirdə şəffaflıq olacaq.
Görür, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır, insan üçün. Biri də korrupsiya.
İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır.
Gedib əsən, adi bir insan, adi bir sahibkar, ev tikmək istəsən. İlk asana deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməsən, insan biz sənə icazə verir. Bu gizlində.
Bu dəfə çiz şəffaflıq verilişində Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə xəbərətər başa çatan kimi qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10-25 dəqiqə qalmış. Hələli verilişimiz davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bağlaşma təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş Sovet ölkəsi olan Tacikistanda da var və bu insanları çox narahat edir. Özü də onun çörəyin qiymətindədir bu bağlaşma. Azərbaycandan fərqli olaraq bu ölkədə günahkarı kənarda axtarırlar. Ölkə daxilində yox. Niyə belədir bunu Kəbran Dilavərli deyəcək.
Ötən həftədən Tacikistanda unun qiyməti birdən-birə 35% bahalaşıb. Ramazan ayına görə un almaq üçün dükanlara gələnlər qiymətin belə bahalaşmasından təəccüblənirlər. Alıcıların çoxu əl boş geri qayıdır. Satıcılar isə deyir ki, ötən həftəyə qədər unun bir kisəsinin qiyməti $25 olub. İndi isə bir kisə un $32-dır. Un, buğda və çörəyin qiymətində artım qonşu Qırğızistanda və Özbəkistanda da müşahidə olunur. Düşənbədəki Safariyon bazarında un satan Məhəmməd Əli Şərifov deyir ki, buğda və unun qiyməti Qazaxıstanda qalxıb. Ona görə Tacik biznesmenləri də qiymətləri qaldırıblar.
Qazaxıstanda birdən-birə qiymətlər artıb. Ona görə də Tacikistanda da qalxdı. Ancaq heç olmasa Qazaxıstanın buğda ehtiyatı var. Ona görə bahalaşma olanda çox da hiss edilmir. Bəlkə də oktyabr ayında. Yeni məhsul yığımı mövsümündə Qazaxıstanda qiymətlər sabitləşəcək. Ancaq dəqiq bilmirik.
Buğdanın unun və çörəyin qiymətinin qalxması Tacikistanda cəmaatı çox narahat edir. Bu səbəbsiz deyil. Əgər iyulun əvvəlində düşənbədə bir kisə un $16 satılırdısa, indi $32 satılır.
Kəbiran Dilavərli. Bu xəbərətərin sonuncu reportajı idi. Verilişin sonunda xəbərlərin icmalını xatırlamazdan əvvəl hava durumunu bir daha yada salaq.
Bugün Bakıda 31-34 dərəcə isti olacaq. Hava az buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək paytaxtda.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, amma küləkli olacaq. Temperatur 31-36 dərəcə olacaq.
Əsas xəbər başlıqlarının bir dəşidir, sonra verilişimizi yenidən başlayaq. İndoneziyanın Sumatra adasında bugün 7.5 bal gücündə zəlzələ olub.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır.
New York'daki Blacksmith'in üstü deyir ki, Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurub. Bir barel neft üçün $80.
Və gözlənilir ki, bugün İlham Əliyevin Litvaya səfəri başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün İndoneziyanın Sumatra adasında 7.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Metrologiya agentliyi xəbərdarlıq eləmişdi ki, ərazidə tsunami təhlükəsi var. Dünən də hadisə baş verməmişdən 14 saat əvvəl Sumatrada bir zəlzələ dolmuşdu.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayıb. Sentyabrın 13-ü Ramazan ayının və orucluq mərasiminin birinci günüdür. Müsəlmanlar bu ayda oruçdur, ibadət edirlər. Şamaxı rəsədxanasının hesablamalarına görə oktyabrın 12-sində oruçluq başa çatacaq, Ramazan bayramı isə oktyabrın 12-si və 13-ü qeyd olunacaq.
Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir. Araşdırmanın New Yorkdakı Black Sims İnstitutu açıqlayıb. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə bir sıradadır. Siyahıda Çinin 2 şəhərinin Hindistanın 2 şəhərinin adı var. Qalan ən çox çirklənmiş 2 şəhərdən biri Perudadır, biri Zimbabvedir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anderson dünən Sumqayıt şəhərində olub, o buradakı ekologiya problemləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşüb.
Energetika məsələləri Avropa üçün vacibdir, ancaq demokratiya daha əhəmiyyətlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Parlamenti üzvlərinə rəhbərlik edən Maria Şlerbegun deyib. Avropa Parlamentinin üzvləri Bakıda Azərbaycan deputatları ilə Avropa qonşuluq siyasəti, Avropada tərəfdaşlıq planı və onun həyata keçirilməsi üzrə vəziyyəti, 2008-ci il prezident seçkiləri, siyasi və iqtisadi islahatlar, o cümlədən insan haqları və mətbuat azadlığı, qanunun aliliyi və məhkəmə sisteminin islah edilməsi məsələlərini müzakirə edirlər.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurub. Bir barel üçün $80. Neftin bahalaşmasına səbəb Amerikanın xam neft ehtiyatları barədə xəbərlər olub. Neft ehtiyatları nəzərdə tutulandan 7 milyon bareldən daha az nəticəni göstərib. İkinci səbəb isə Humberto tropik qasırğasının yaranması haqqında məlumat olub. Bu qasırğa Meksika körfəzində neft çıxarma əməliyyatlarına mane ola bilər.
Azərbaycan biznes üçün təhlükəli ölkədir. Bunu Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabul məhkəmədə son çıxışında deyib. Arabul bildirib ki, Azərbaycana gəldiyinə görə peşman deyil, çünki bəzi məmurlar istisna olmaqla azərbaycanlılar çox yaxşı adamlardır. Arabul deyib ki, investor kimi iflasa uğrayıb, səbəb isə Azərbaycanın təhlükəli ölkə olmasıdır. Arabul həbsdə olan əməkdaşlarının da günahkar olmadığını bildirib. Hüseyn Arabul və Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi 6 işçisi mənimsəmədə, israfçılıqda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır. Dövlət tamçısı Arabula 800 il cəza istəyib.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. Xəbərətər burada başa çatır. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Səhər-səhər həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu. Sağ olun.
Salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birədək.